Assalomu alaykum aziz aka-ukavo opa singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Muqaddas kitobdan hokimiyatning turli xil bosqichlari mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Hamma hokimiyat hududiydir. Misol uchun shoh mustaqil shaxsni bildiradi. Shoh insonlar tomonidan saylanmaydi. U avlodi tufayli bunga muyassar bo'ladi. U faqat qo'lga kiritgan hududlar ustidan rasmiy ravishda shohlik qila oladi. Hokimiyatdagi eng yuqori martaba bu shohdir. Undan keyingi bosqichda esa prezident va bosh vazir turadi. Bularning barisida hokimiyat oz, chunki ularni insonlar istalgan paytda lavozimdan bo'shatib yuborishi mumkin. Shoh esa faqat o'lganidan keyin mas'uliyatidan ozod bo'lishi mumkin. Lekin hokimiyatni shohning nasli davom ettiradi. Prezident yoki bosh vazir insonlar saylovi orqali xalqning yoki biror davlatning boshi hisoblanadi. Hokimiyat ma'lum bir vaqtgacha amal qiladi. Podshoh, prezident va bosh vazirda umumiy o'xshashliklar ham bor. Shohlik nasl-nasab orqali davlat xodimlari esa insonlarning ovoz berib saylanish orqali yuzaga keladi. Qurultoy a'zolari mahalliy viloyatlardan tuzilgan bo'lib, turli bosqichlari mavjud. Ularning hokimiyati faqat shahar yoki viloyatlargagina yetadi. Ularning hokimiyati qonunlari orqali faoliyat ko'rsata oladi. Har bir hokimiyat senator, qurultoy a'zosi, hokim o'zlariga berilgan haq-huquqlarga binoan rasmiy ravishda hokimiyatini amalda ishlata oladi. Xudo bu strukturani shunday faoliyat yuritishini istadi. Shaxsiy hayotda ham sen qo'shningning xonadoniga borib, uning bolalariga yoki xotiniga qanday ishlashni yoki nima qilishni ayta olmaysan. Chunki uning bolalari yoki xotini ustidan senga hokimiyat berilmagan. Hamma o'z joyini bilishi kerak. Odamlar hokimiyat nima uchun qo'yilganini bilishmaydi. Uning maqsadini tushunmagani uchun hokimiyatga qarshi bosh ko'tarishadi. Agar men prezident bo'lsam, shohga o'xshab faoliyat ko'rsata olmayman. Shuning uchun bizga berilgan haq-huquqlarga binoan hokimiyatimizni ishlataylik. Hokimiyat itoat yoki amal qilishga majburlaydigan huquqiy kuchdir. Yunon tilida kuch qudratni ishlatishga huquq so'zini kuchli ma'nolari bor. Shuning uchun sen xudoning o'rnida turib hokimiyatni ishga solasan. Bizga berilgan hokimiyatni boshqa odamlar biz uchun ishlatib bera olmaydi. Biz gapirganimizda osmon menga xudovand gapiryapti deb biladi. Iso bizlarga tog'larni so'z aytib ko'chirishimizni aytdi. Sen shaxsiy hayotingdagi tog'larga so'z aytishing kerak. Vaziyatlaring ovozingni taniydi. Tog'lar so'zlar orqali vujudga kelgan. Ha, ular so'zlardan tuzilgan. Vaziyatlaring ham so'zlaring mahsulidir. Endi vaziyatlaringni Xudoning kalomi bilan buzishing mumkin. Imonli bo'lganing uchun mana shu qudratni ishlatishga huquqlisan. Ha, qudratni ishlatishga haqqing bor. Dushman ovozingni eshitganda seni emas, Xudoni ko'radi. U Xudoning so'ziga bo'ysungani uchun senikiga ham so'zsiz bo'ysunadi. Zaif bo'lishingga hojat yo'q. Nimani aytmoqchi yoki e'lon qilmoqchi bo'lsang, o'sha hayotingning qonuniga aylanadi. Hayoting ustidan hokimiyatni ol. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.